Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Alpinista iz Srbije poginuo na Julijskim Alpima. Srbija važna u saradnji Kine sa zemljama Evrope, poručio Xi Jinping u Smederevu. 8 sirijskih izbjeglica ubijeno u pokušaju da pređu u Tursku. Večeras odlučujuća utakmica finala NBA lige Golden State Cleveland. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. U nastavku emisije čućete i Most sa istoričarima Hrvojem Klasićem i Srđanom Miloševićem o današnjem odnosu prema Josipu Brozu Titu.
Oni koji su najvažniji, recimo spomenik Užicu, je odavno uklonjen, sklonjen iza muzeja i ležećem položaju je dugo bio posljednji put kada sam tamo bio.
U Srbiji su spomenici uklonjeni, u Hrvatskoj su uglavnom dignuti u zrak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
30-godišnji alpinista iz Srbije poginuo je u nesreći u Julijskim Alpima u Italiji, javila je agencija ANSA. Tom prilikom teže je povređen jedan mladić koji je posle reanimacije helikopterom prevezen u bolnicu u Udinama, dok je jedna devojka lakše povređena. Srpski alpinisti bili su deo grupe od 12 članova Gorske službe iz Srbije koji su na izlet u Italiji. Nesreća se desila u subotu popodne na planini Kanin, koja je u ovo doba godine prekrivena snegom i ledom. Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio je da će partnerstvo Železare Smederevo i kineske kompanije Hestil doprineti privrednom rastu Srbije. On je u Smederevu rekao da Kina razvija saradnju sa zemljama centralne i istočne Evrope, a da će Srbija imati važnu ulogu u tome.
Kina i Srbija su veliki prijatelji i partneri koji jedni drugima pomognemo. Široka je perspektiva kinesko-srpskih odnosa kad stojimo na novom historijskom početku. Neka sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije unapređuje ka novoj visini. Hvala svima.
Predsjednik Kine Xi Jinping danas završava trodnevnu posjetu Beogradu, odakle putuje u Poljsku, a zatim u Uzbekistan. Evropska unija trebalo bi postepeno da ukine sankcije uvedene Rusiji zbog ukrajinske krize ukoliko bude postignut značajan napredak u mirovnom procesu, izjavio je šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier. Najmanje 8 sirijskih izbjeglica, uključujući 4 dece, ubijeno je vatrenim oružjem dok su pokušavali da pređu u Tursku, saopštila je danas Sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava i navela da su turski graničari ubili Hicima 8 Sirijaca dok su kasno noćas pokušavali da iz severozapadnog dela Sirije pređu u tursku provinciju Hataj. Više od 30 ljudi poginulo je u klizištima i odronima tla na indonežanskom ostrvu Java, a brojni stanovnici ostali su zarobljeni u svojim domovima zbog blata, saopštile su indonežanske vlasti. Više od 20 ekstremista ubijeno je u pojačanim operacijama vojske širom Afganistana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Nekoliko desetina hiljada ljudi protestovalo je na japanskom ostrvu Okinawa zbog prisustva američkih trupa, koje tamošnja populacija smatra odgovornim za brojne incidente. Mnogi učesnici protesta bili su obučeni u crno u znak žalosti zbog nedavnog silovanja i ubistva jedne žene sa ostrva, za koje je osumnjičen bivši američki marinac. Dan nakon što je sahranjena ubijena pevačica Kristina Grimi, ubijen je također bivši takmičar show programa The Voice, Alejandro Fuentes. Kako prenose svjetski mediji, pevač je upucan u pokušaju krađe njegovog automobila u noći kada je u Chicagu proslavljao rođendan. Na fudbalskom evropskom prvenstvu u Francuskoj danas se od 21 sat igraju 2 utakmice, Švajcarska-Francuska i Rumunija-Albanija. A u polufinale Kupa Amerike plasirale su se reprezentacije Argentine i Čilea. Gaučosi su sa 4-1 pobedili Venecuelu i za finale će se boriti sa selekcijom SAD domaćinom šampionata. Čile je sa 7-0 deklasirao Meksiko i sastaće se sa Kolumbijom. 7. odlučujuća utakmica finala NBA lige između Golden State i Clevelanda igra se večeras u 2 sata posle ponoći po evropskom vremenu. Prodata je i najskuplja ulaznica za ovaj meč za 49.500 €.
slobodnaevropa.org.
Prvostepena presuda vlasniku kompanije Delta Holding Miroslavu Miškoviću, koji se tereti za finansijske malverzacije u putarskim preduzećima, biće izrečena sutra u specijalnom sudu u Beogradu. Posle 3,5 godine procesa, podsjeća u narednim minutima Branka Trivić, sutra je dan D za Miškovića, ali je to još više za srpsko pravosuđe.
Optužnice Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka, kao i vlasnika Nibens grupe Mila Đuraškovića i još osmoricu saučesnika, teretila za nezakonito izvlačenje novca iz putarskih preduzeća i utaju poreza. Suđenje Miškoviću s pravom je označeno kao proces decenije. Početak tog procesa pratio je ogroman publicitet uz prisustvo domaćih i stranih medija, ali i posmatrača eksperata. Miroslav Mišković i njegov sin Marko bili su uhapšeni u decembru 2012. godine. Na tom spektakularnom hapšenju popularnost Aleksandra Vučića enormno je porasla. Vlasnik Delta Holdinga je pre godinu dana na suđenju rekao da nema dokaza da je prekršio zakon u poslu s putarskim preduzećima, ocenivši da je to bio školski primer kako se posluje. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da se Mišković osudi na 12 godina zatvora i novčanu kaznu, ali posljednju reč ima sudska istina. Profesor prava Vladimir Vodinelić za naš program pre 2,5 godine lapidarno kaže kakva treba da bude ta sudska istina.
Najbolje će biti ako ona bude sasvim podržana onim što pravni poredak traži od suda u ovakvom slučaju.
Za samo 15 godina Miroslav Mišković prešao je trasu od jednog od najuspešnijih socijalističkih direktora, kako ga je svojevremeno opisao njegov kreator Slobodan Milošević, do jednog od najbogatijih ljudi sveta na famoznoj Forbesovoj listi. Verica Barać, čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još 2007. godine osumnjičila ga je da je jedna od ikona korupcije. Iste godine, kako svedoči Wikileaks, američki ambasador u Srbiji navešće je i da se obogatio u vreme hiperinflacije na grbači srpskog naroda i preporučiti da Miškoviću ne treba da se omogući da uđe u Sjedinjene Države posle njegove pljačke Srbije. Ipak, Miroslav Mišković je ubrzo skinut sa američke crne liste i od tada se pojavljuje na proslavama u američkoj i drugim zapadnim ambasadama. Ekonomista Mahmud Bušatlija za naš radio pre 2,5 godine potvrđuje navode o prvim Miškovićevim milionima iz Miloševićevog vremena, ali upozorava na jednu činjenicu na koju se nije obraćala dovoljna pažnja.
Negdje 2001. godine prvi put tranzicioni dobitnici su mjereni kod nas. U tom dokumentu se navodi da je Miškovićev kapital na kraju 2000. godine procijenjen na 50 do 60 miliona eura. A već 2003. on je skoro milijardu. Tek kad je ovdje došla demokratija, onda je njemu krenulo. Zato što su po svemu sudeći privatizovali kiparske pare. Dakle, prisvojili pare državne kojima su samo imali pravo raspolaganja.
Krajem prošle godine postupci ocu i sinu razdvojeni su zbog zdravstvenih problema Miroslava Miškovića. Njegov sin Marko je 25. marta prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. I on i saoptuženi Milo Đurašković, vlasnik preduzeća Nibens Grupa, oslobođeni su optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, što je bila glavna tačka optužnice. Izjave visokih zvaničnika u Srbiji, a dominirale su one koje je davao premijer Aleksandar Vučić, nametale su često utisak o krivici Miškovića i pre sudskog epiloga, poništavajući tako pretpostavku nevinosti, što ne bi smelo da se događa u pravnoj državi. Miškovića je Vučić često prozivao kao tajkuna koji je pre njegovog dolaska na vlast faktički vladao Srbijom. Pre 3 godine mu je tako poručio.
Moja poruka svima njima, i Miškoviću i njegovim političkim i medijskim slugama, mogu oni da misle da će da pobede nas. Ne mogu da pobede ni Srbiju, ni nas. I nikada neće moći.
Premijer je Miškovića optuživao i tokom sudskog procesa, što je činio i ministar pravde Nikola Selaković, da stoji iza 4-mjesečnog štrajka advokata zbog lošeg zakona o notarima kome je kumovao Selaković.
Ja da smenim Nikolu Selakovića neću. Zašto bi ga smenio? Zato što traži Miroslav Mišković. Ko? Jel zato?
Pre nešto više od godinu dana, Vučić je ponovio da će pobediti sve one kojima je uspeh da Srbijom upravljaju tajkunsko-mafijaški klanovi, kao što su upravljali od Zemunskog do Miškovićevog klana. Dodao je da je uticaj biznismena Miroslava Miškovića u Srbiji i finansijski i medijski mnogo ozbiljniji nego što je mislio i najavio da će vrlo brzo biti dokazani na sudu veliki finansijski zločini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A u najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je danas odnos prema Josipu Brozu Titu u Srbiji i Hrvatskoj. Autor je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Srđan Milošević, saradnik Instituta za noviju istoriju u Beogradu. Gospodine Klasiću, da li se može reći da ova sadašnja hrvatska vlast ima najnegativniji odnos prema Titu otkako je Hrvatska postala nezavisna?
Pa zato što je teško reći kad god je HDZ u pitanju i kad god su političari desnog političkog spektra u pitanju, oni imaju vrlo negativan stav prema Josipu Brozu Titu, ne samo prema Josipu Brozu Titu, nego i prema partizanima, prema socijalističkoj Jugoslaviji itd. itd. Međutim, tu je zanimljiv jedan paradoks koji bi ja možda evo odmah na početku uveo u priču. Kad malo uspoređujemo Zagreb i Beograd, pogledajte ovu situaciju. Zagreb je vjerojatno jedan od centara bivše Jugoslavije u kojem je najizraženija ta nekakav animoz prema Josipu Brozu Titu, barem što se tiče službenih stavova. Međutim, s druge strane, u Zagrebu je jedan od najvećih, jedan od najvažnijih trgova u gradu, se zove Trg maršala Tita i on tu stoji unatoč svim vlastima i lijevima i desnima i svima koji se protive i tako dalje. S druge strane, u Beogradu, u kojem je puno blaži odnos, kad to kažem, mislim da recimo, usporedbe radi, vi u Zagrebu ne možete kupiti u centru grada ni majicu, niti nikakav suvenir vezan uz Josipa Broza Tita, dok recimo u Beogradu to itekako možete. Međutim, s druge strane, u Beogradu glavna ulica više nije maršala Tita. Međutim, zanimljivo je išao malo gledati u Beogradu trenutno, mislim da postoji 7 ulica maršala Tita, neovisno jedne od drugoj. Sve se uglavnom nalaze u predgrađima, dakle Palilula, Kaluđerica, Grodska itd. itd. Možda je to jedan ovako paradoks zanimljiv koji ukazuje možda ponekad i na jednu šizofrenost. A što se tiče, samo da vam evo s tim završim, onda da, desne stranke posebno dakle sada, evo pričamo imamo i HDZ, ali imamo i neke druge desne stranke u vladi, su uvijek negativne prema Josipu Brozu Titu. Ono što ih u stvari uvijek muči u cijeloj priči je vrlo pozitivan odnos Franje Tuđmana, osnivača HDZ-a, prema Josipu Brozu Titu.
Da, a predsjednica Kitarević je izbacila Titovu bistu iz svog kabineta, koja je tu godinama stajala.
Tako je, da. To je dakle jedan od pokušaja obračuna. S druge strane, ona je cijelo vrijeme se nalazi u tom jednom raskoraku između toga da podržava antifašističku borbu, hvali se antifašizmom i tako dalje, a onda s druge strane onoga koje vodi tu antifašističku borbu izbacuje iz svog ureda i u principu svodi na događaje koji su se dogodili u ljeto 1945.
Gospodine Miloševiću, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema Titu?
Ja bih rekao da taj odnos suštinski jedva i da postoji i on je na neki način posredan. Naime, čitav partizanski pokret i antifašistička borba partizana svodi se uglavnom na borbu srpskih partizana. Dakle, svi drugi učesnici, pa čak i vrhovni komandant tog pokreta se jednostavno prećutkuju na svečanim paradama koje su bile upriličene povodom raznih godišnjica. Pre svega mislim na onu centralnu, kada je u Beograd dolazio ruski predsjednik Putin. Na tim paradama su se pominjala imena Peka Dapčevića, Koče Popovića i tako dalje u afirmativnom smislu, a Tito je naravno bio potpuno izostavljen. Njega više niko ni ne pominje. S vremena na vreme se provuče u nekim komentarima da od vremena Tita nije bilo tako velikih uspjeha u spoljnoj politici i tako dalje. To se pre svega ima u fokusu kada se govori o Josipu Brozu Titu, ako postoji nekakva pozitivna konotacija, ali u suštini on više kao ličnost ne postoji u tom političkom diskursu, odnosno sveden je na marginu. Kao što je on pomeren na marginu u ovom smislu u kome kolega Klasić kaže, te ulice su negde na periferiji grada, tako da je u svakom slučaju negde zatvoren taj krug, da je na neki način se došao do one interpretacije koja je postojala 90-ih godina, a to je da antifašizam jeste važan, da jesu važni partizani, ali to je manje više čisto srpska stvar.
Gospodine Miloševiću, ima li uopšte Titovih spomenika u Srbiji ili su svi uklonjeni?
Oni koji su najvažniji, recimo spomenik Užicu, je odavno uklonjen, sklonjen iza muzeja i ležećem položaju je dugo bio posljednji put kada sam tamo bio, dakle na centralnom gradskom trgu ga nema. Postoje spomenici naravno u kompleksu kuće cveća, oni i dalje tu stoje. Još ponegde se mogu naći na nekim uslovno govoreći nereprezentativnim mestima. to je sad više onako na nivou nekakvog, kako bih rekao, vickastog odnosa možda prema istoriji, u smislu je neki kuriozitet, recimo, da se tu nađe neka Titova bista ili neki spomenik, to više niko ne shvata ozbiljno. Moguće je, dakle, na nivou šale ili tako nekog ugođaja u smislu privlačenja turista i tako dalje, ali nekakav ozbiljan javni diskurs, nekakvo ozbiljno pozicioniranje Tita u smislu njegovih spomenika, to zaista više ne postoji u Srbiji, osim, kažem, u tom kompleksu kuće cveća gdje je Tito sahranjen.
Gospodine Klasiću, ima li Titovih slika i spomenika u Hrvatskoj ili su svi već uklonjeni? Vidim da neke stranke traže da se zabrane bedževi sa Titovim likom i crvena zvezda petokraka.
Ono što ja znam, Titovih slika ima jako puno, ali po privatnim stanovima i privatnim kućama. Što se tiče javnih prostora, naravno, više nema. Što se tiče spomenika, postoji jedna sličnost i razlika u odnosu na ovo što je Srđan spomenuo u Srbiji. U Srbiji su spomenici uklonjeni, u Hrvatskoj su uglavnom dignuti u zrak. To se odnosi čak i na spomenik koji je bio oštećen eksplozivom pred rodnom kućom Josipa Broza Tita u Kumrovcu. Tako da tamo je obnovljen i je, dakle, taj Augustinčić spomenik, to je isti onaj koji je i u spomenutu, dakle, kompleksu Muzeja istorije Jugoslavije, odnosno kuće cvijeća. Za ostale gradove niti ima ulica, niti ima spomenika, s izuzetkom Istre. Mislim da konkretno u Puli ima, ali Istra je po svemu bitno drugačija od ostatka Hrvatske, pa i po tome. Jedna stvar je službena razina, međutim, opet dolazimo, još ću sad uvesti još jedan paradoks u igru. Dakle, s jedne strane imate tu jedno ludilo i šizofreniju kada se uopće spomene Titovo ime i tako dalje. Međutim, s druge strane, u zadnjih 25 godina, kada god su bile kakve ankete među građanima Hrvatske o tome ko je najvažniji ili najpopularniji ili kako god hoćete Hrvat svih vremena, tu Josip Broz Tito uvijek pobjedi premoćno. Dakle, ne ni Franjo Tuđman, ne ni Ante Starčević, niti Stjepan Radić, nego je to još uvijek Josip Broz Tito, što stvari govori o jednom velikoj razlici između onoga što službeno se želi proizvesti i onoga što de facto je na terenu.
Gospodine Miloševiću, kako Tito prolazi u anketama u Srbiji?
Naravno, te ankete su uvijek organizovane sa različitim motivima od različitih aktera, da tako kažem, koji su za nešto zainteresovani, ali u Srbiji je, čini mi se, 2010. godine, dakle nije bilo tako davno, organizuje zapravo jedno istraživanje koje je rađeno, što je veoma važno, na reprezentativnom uzorku ispitanika. Ispitanici su mogli sami da se opredele koga smatraju za najznačajniju ličnost u istoriji Srbije ikada, dakle ne samo u 20. veku. Blizu 20%, koliko se sećam, je odgovorilo da je to Tito. Dakle, petina građana Srbije u otvorenom iskazu se, dakle, opredelilo za Titar. Poređenja radi, Karađorđe je imao 12%. A na pitanje koja je najznačajnija ličnost u istoriji sveta, Tito je dobio 10%. Tako, dakle, da on je itekako prisutan u sećanju, može se pretpostaviti da kvalifikacija najznačajnija ličnost možda ipak podrazumeva jednu afirmativnu konotaciju, no svakako ne nužno, to bi moglo dalje da se ispituje, ali činjenica je i da u intelektualnim krugovima postoji ta neka vrsta podele, ona je na neki način anahrona, nije toliko više u središtu pažnje, ali je nemoguće izbeći one česte reminiscencije, česta podsjećanja na to da je Tito bio naravno najveći neprijatelj srpskog naroda ikada. Sa druge strane, odgovaraju oni koji tvrde da Srbija nikada nije doživjela veći napredak nego u periodu kada je bila u sastavu te, sa ili bez navoda, Titove Jugoslavije. Ljudi se sećaju, to je naravno neminovno, toga da su putovali, sećaju se tog crvenog pasoša. Znate, teško ih je ubediti da je sve to bila laž, da su lažno putovali, lažno se lečili, lažno se školovali, lažno dobijali stanove. Mislim da je to nešto što je ipak ostalo koliko toliko prisutno u sećanjima. To onda odslikava tih 20% onih koji kažu da je Tito bio najznačajnija ličnost u istoriji Srbije.
Gospodine Klasiću, kakav je bio odnos Tuđmana prema Titu?
Mislim da je Franjo Tuđman pokazao što misli o Titu 90-ih godina, odnosno za vrijeme svoje vlasti. Mislim da je on u puno čemu pokušavao kopirati Josipa Broza Tita. On je u izjavama i bio vrlo, vrlo blagonaklon prema Josipu Brozu Titu, prema njegovim državničkim umijećima, prema tome što je i Hrvatsku, a onda i Jugoslaviju doveo na pobjedničku stranu. Ali mislim da je on, evo, i sa onom čestim korištenjem uniforme i sa tim nekakvim patronskim, da ne kažem autokratskim načinom vladanja, u stvari vidio u Titu ipak jedan uzor.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je danas odnos prema Titu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Miloševiću, kakav je bio odnos Slobodana Miloševića prema Titu?
Mislim da tu nikakva suštinska sličnost ne može da se uspostavi, čak ne ni na nivou farse, u onom smislu u kome je Marks govorio o načinima na koji se istorija ponavlja, jeli, kroz određene ličnosti. To su dve potpuno različite koncepcije i države i odnosa na Balkanu, viđenja sveta. To ishodište Slobodana Miloševića iz Saveza komunista ne znači ništa. Sve suštinske stvari koje su se mogle vezati za period Jugoslavije i vladavine Josipa Broza Tita su temeljno uništene i porečene za vrijeme vladavine Slobodana Miloševića. Tada su ukidana imena ulicama koje je nosio Josip Broz Tito, pomerana ili zadržavana na nekakvim periferijama. Kažem, čak ništa što bi na bilo koji način suštinski moglo da poveže Slobodana Miloševića i Tita.
Gospodine Klasiću, kako vam izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država u poređenju sa Titom?
Nedavno su me za jednu televiziju, mislim za televiziju Vojvodine, su me pitali da usporedim vanjsku politiku Tome Nikolića, Kolinde Grabar-Kitarović i Josipa Broza Tita. I kad god prepričavam tu anegdotu u nekom većem društvu ili na nekim predavanjima, uvijek krene smijeh u sali, što je u stvari najbolji odgovor. Ljudi koji su vodili Jugoslaviju od 45. nadalje, među njima je bilo jako puno vizionara, bilo jako puno ljudi sa strategijom, dugoročnom strategijom. Mnogi od njih nisu bili školovani da budu političari ili većina nije bila školovana, nije bila školovana uopće. Vanjsko-političko okruženje nije bilo naklonjeno gotovo niti u jednom trenutku. Tako da, kada govorimo o uspjesima Jugoslavije, odnosno uspjesima Tita, jer najvećim dijelom od 45. godine do smrti, u principu je Tito bio na neki način ipak možda i poznatiji ili priznatiji od same države kojom je vladao. Tito imao tu, što se danas voli govoriti, kontekstualnu inteligenciju. Dakle, on je uspijevao razumjeti trendove, on je uspijevao razumjeti okruženje i koristiti te trendove za nekakve jasnije strategije, za dugoročna promišljenja. Činjenica da se vi pozicionirate kao jedan od ključnih igrača u svijetu, dolazite iz zemlje koja nakon rata ima 15 miliona stanovnika i koja je u ruševinama, koja ima toliko ubijenih ljudi i toliko prognanih ljudi, da vi 20 godina nakon rata ste važan igrač, da ste rado dočekivan i u Washingtonu, u Bijeloj kući i u Kremlju, a uskoro i u Vatikanu, da vas 2/3 zemalja u Ujedinjenim narodima koji ulaze u taj pokret nesvrstanih, da vi stajete na čelo tih zemalja. To je nešto što ipak nije zanemarivo. Te stvari danas se možda preolako uzimaju kao to je bilo normalno da se to dogodi. Nije to bilo normalno, niti je bilo normalno od čovjeka koji je imao završenu osnovnu školu u Kumrovcu, u jednom malom selu. To govori o njegovoj karizmi koja je bila i u unutrašnjoj politici i u vanjskoj politici. Bojim se da niti tu karizmu, niti tu nekakvu kontekstualnu inteligenciju većina političara danas nema. On je znao se snalaziti u prostoru i vremenu, znao je kada, gdje i što reći, imao je nevjerojatan osjećaj za taj tajming, što bi se reklo. Danas mi se to sve skupa čini vrlo, vrlo diletantski, površno i dnevno politički motiviran.
Gospodine Miloševiću, evo da i vas upitam, kako vama danas izgledaju današnji lideri postjugoslovenskih država posebno lideri Srbije i Hrvatske u poređenju sa Titom?
Radi se o veličinama koje zaista ne pripadaju istim kategorijama. Ne samo u pogledu, naravno, te spoljne politike, već i u mnogim drugim aspektima poređenja jednostavno nisu moguća. I pošavši sa jednog vrlo nepovoljnog, ako hoćete, geografskog prostora, to je prosto provincija evropske periferije, on je postao ličnost svetskog značaja i to izvan svake sumnje. Neko ko je jako puno učio, ono što se danas kaže rad na sebi, jeli, to je njega karakterisalo čitavog života, on nije bio lišen sujete, njegovi motivi su mogli da budu različiti. Voleo je da se dobro obuče, voleo je da nosi, ne znam, šešire i skup sat i tako dalje, ali to su nekakvi žovijalni detalji koji, mislim, nešto govore o ličnosti, ali suštinski ne mnogo. Za njega se vezuju razne predrasude, da je eto, bio bravar i tako dalje. Jeste, ali to je bravar koji je za peti kongres 1948. godine sam napisao svoj referat koji predstavlja jednu malu istoriju ne samo radničkog pokreta južnoslovenskih naroda, već i jednu malu istoriju tih zemalja. Naravno, njemu su prikupljali za to materijal, ali ja sam u arhivu Jugoslavije gledao stotine stranica njegovom rukom ispisanih. To je neki veli govor koji objavljen ima preko 150 stranica gusto kucanih.
Gospodine Milošević, evo samo još jedan mali detalj. Zanimljivo je da se Srbija u svojoj spoljnom političkoj aktivnosti koristi Titovim nasleđem. Ona je, pozivajući se na Tita, uspostavila dosta čvrste veze sa zemljama koje pripadaju pokretu nesvrstanih i često od njih dobija podršku za neke svoje spoljno političke poteze. Recimo, 2011. godine je u Beogradu održan jubilarni samit nesvrstanih povodom 50. godišnjice osnivanja tog pokreta. I kad se to radi u Srbiji, pominju li se zasluge Titove?
Pominje se samo prigodno, ali u onom segmentu u kome to pozivanje nije smešno, ono je prosto falsifikovanje i tu ničeg autentičnog nema.
Kad je reč o Hrvatskoj, koliko znam, jedino je bivši predsjednik Stipe Mesić održavao veze sa pokretom nesvrstanih i išao na njihove samite. On je otvoreno odavao priznanje Titu za njegovu spoljnu politiku.
Da, Stipe Mesić je pokušavao, ali upravo to mu je uzimano kao jedan od najvećih krimena. Dakle, što se povezivao sa ljudima iz tih zemalja, gdje mu se to uzimalo kao nekakav kontinuitet sa Jugoslavijom, sa Titom i tako dalje.
U zaključku, gospodine Miloševiću, kako biste danas ukratko ocenili odnos Srbije prema Titu?
Na nivou zvanične politike tu postoji jedno muljanje, jedan mutan zapravo odnos, u delu javnosti izrazito negativan, u delu javnosti izrazito pozitivan.
Meni se čini da sve te različite interpretacije i način na koji se one međusobno razlikuju mnogo više reflektuju socijalnu, društvenu i političku, moram reći, patologiju u Srbiji nego što bilo šta govore o Titu. Tako da na neku uravnoteženu sliku ćemo čekati, a možda nikada nećemo ni dočekati.
Gospodine Klasiću, kako biste definisali odnos Hrvatske prema Titu?
Naravno, morali bi prije svega reći odnos koje je Hrvatske. Dakle, ako mislite odnos desnih stranaka prema Titu ili ako mislite javnosti, je naravno različit. Ali on je u svakom slučaju onakav kakav je i odnosu prema razdoblju socijalističke Jugoslavije, a taj odnos je vrlo šizofren. S jedne strane se pokušava zanemariti sve dobro što se događalo, sve što bi se moglo nadograditi, ističe se isključivo ono loše. Međutim, kada se krene na povijest od 90. nadalje, onda se takav aršin ne primjenjuje, onda se isključivo ističu pozitivne stvari, a negativne odbacuju, pa ako hoćete i kada se govori o predsjedniku Franji Tuđmanu. Prema prošlosti ne smijemo biti selektivni, tendenciozni, jer time tu prošlost nećemo promijeniti, samo ćemo ju gurnuti pod tepih, a kao što to pokazuje i naše iskustvo, ali i iskustva drugih naroda i država, kada nešto gurnete pod tepih, kad tad vam se vrati, najčešće onda kada najmanje očekujete i kada vas najviše zaboli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Klasiću, hvala gospodine Miloševiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Srđan Milošević iz Beograda i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
alpinista iz Srbije poginuo na Julijskim Alpima. Srbija važna u saradnji Kine sa zemljama Evrope, poručio Xi Jinping u Smederevu. Najmanje 10 dece stradalo kada su 3 turistička broda naletela na oluju na jezeru u severozapadnoj Rusiji. Večeras odlučujuća utakmica finala NBA lige Golden State Cleveland. Sutra u Srbiji pretežno sunčano i toplo do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavunjić.